Ja ongi jutlusaeg. Ja tänane jutlus on nagu kooskõlas veidi mingil määral meie õppetükiga. Selle teema on kaastundest liigutatud. Ja selle autoriks on Haren Olford. Ja tema on Trans-Euroopa pere- ja laste- ja tervisetööjuht. Ta on kvalifitseeritud pereterapeut, kellel on tunnistus kaastundliku juhtimise alal. Et kaastundest liigutatud. Ja see on nagu jaotatud väikest ala pealkirjadega ja siin esimene neist on teema on kaastunde lapitekk. Anna elas naiste ja laste turvakodus, keda nende abikaasad ja isad olid väärkohelnud. Ta nägi vaeva, et teenida raha oma laste ülalpidamiseks. Ta elas pidevas hirmus, et tema abikaasa leiab nad üles ja teeb neile rohkem haiget kui kunagi varem. Ta tundis end ka maha jäetuna, armastamata ja armastust mitte väärivana. Ühel päeval andsid kohaliku adventkoguduse naised Annale karbiga kingituse. Selles oli ilus lapitekk. Selles oli ilus lapitekk, julgustav sõnum Jumala armastusest ja hästi lõhnavad hügieenitarbed. Adventkoguduse naiste grupp kasutas kardinasalongide annetatud värvilisi kangaid ja lõikas need suurteks ruutudeks. Seejärel õmblesid nad ruudud kokku, et teha lapitekke naistele, kes oli kogenud koduvägivalda. Anna nägu katsib pisarat, kui ta teki lahti pakkis. Need kaastundlikud naised hoolisid temast piisavalt, et panna teda tundma enda erilise ja armastatuna. Kaastunde mõistmine. Kaastunne avaldub siis, kui me reageerime kellegi teise kannatustele, leemendades tema ängi ning tuues talle röösti, rõõmu, rahu ja tänutunnet. Kaastunne on väärkohtlemise vastand. See lause väärib kordamist. Kaastunne on väärkohtlemise vastand. Väärkohtlemise puhul valib vägivallatseja panna haavatava inimese tundma end veelgi abitumalt, kurvemini, hirmunumalt ja ahastavamalt. Alati, kui Kristuse järgijad osutavad näidata teistele kaastunnet ja need õnnistada, demonstreerivad nad, et ka Jumal on armastav ja lahke. On väga oluline võidelda väärkohtlemisega ja vähendada koduvägivalda. Selleks, et vähendada väärkohtlemis praegu ja tulevikus, on hädavajalik arendada oma südames Kristuse sarnast kaastunnet ja õpetada ka teistele, kuidas kaastunnet üles näidata. Kas pole armas, kui keegi osutab sulle raskustes kaastunnet ja abi? Mõtle ajale, mille olid raskes või ohtlikus olukorras ja keegi näitas sinu vastu üles kaastunnet. Võib-olla läks auto katki või sa said vigastada või keegi kohtles sind halvasti. Kuidas sa end tundsid? Võib-olla tundsid, et hirmunana, kurvana, murelikuna või üksildasena. Ja siis tuli keegi sulle appi. Parandas su auto või kaitses sind ohu eest ja andis sulle midagi, mida sa vajasid. Või midagi, mis näitas kui väga, ta sinust hoolib. Kui me kogeme kaastunnet, hingame sügavamalt ja tunneme end rahulikumalt. Meie südames on rõõmu ja lootussäde ning näol naeratust, sest oleme kogenud Jumala armastavat kaastunnet teiste inimeste vastu. Need on nii sügavad mõtted. Et võtkem ehk mingi pool minutitki aega selle üle mõtiskleda, et kui keegi osutas minule kaastunnet ja abi, et kuidas ma end selle ajal siis tundsin. Et võib-olla see abistaja näis meile nagu ingel kohe. Ja kui keegi soovib, võib oma mõtteid ka lühikalt teistega jagada. Aga võtame pool minutit mõtteks, et mis tunne mul oli, kui mind raskustes abistati. Ja nüüd mõtleme vastupidi, et mis tunne mul võis olla, kui mina kedagi abistasin. Et ka mõtistlemise aeg, kui ma kedagi lohutasin või palvetsin kellegega koos ja kuidas ma ennast tundsin ja kuidas tema ennast tundis. Ja siin selles loos, mida on kirjutanud Karen Wolford, on sellised mõtted, et või ehk mäletad aega, mil sina näitasid üles kaastune kellegi teise vastu. Sa märkasid, et keegi oli kurb või haavatud või raskustes ja küsisid temalt, kuidas saaksin sind aidata. Ehk vajasta sõbralikku naeratust, julgustavad sõna, söömu vett, leiba ja puuvilja või öömaja. Kas mäletad, kuidas end tundsid, kui kaastunnet osutasid? Tõenäoliselt tundsin end samuti rõõmse ja rahulikuna. See on sellepärast, et Jumal on loonud meie aju tundma rõõmu, rahu, soojust ja tänulikust alati, kui näitame teiste vastu üles kaastunnet. Imeline, eks ole? Kuna me oleme loodud Jumala näo järgi, lõi Jumal meid leidma rõõmu kannatavate inimeste eest hoolitsemisest. Täpselt nii, nagu teeb seda tema, nagu teeb seda Jeesus. Et kodus või hiljem võime täitsa mõtiskleda, et kui mind aidati, mis tunne mul oli ja mis tunne oli mul siis, kui mina kedaga aitasin. Jeesus, meie kaastunde eeskuju. Jeesus tuli meie sekka elama, et me võiksime kogeda Jumala kaastundliku armastust. Ta teadis, et iga inimene, keda ta kohtas, kannatas oma elus mingisuguse valu, trauma, süü, hirmu või ahastuse käes. Ta kohtles neid sügavaima kaastundega, et nad võiksid tema kaudu tunda Jumala õrna, trööstivat ja andestavat armastust. Matteus ütleb meile, et kui Jeesus nägi rahva hulki, hakkas tal neist hale, sest nad oli kurnatud ja vaevatud otseko lambad, kellel ei ole karjast. Kuhu iganes Jeesus läks, märkas ta enda ümber kannatusi ja otsustas aidata teisi, toites näljaseid, andestades neile, kes tundsid end süükoormal rusutuna, tervendades haigeid, trööstides kurbi ja leinajaid, ning aidatas inimestel tunda end turvaliselt ja tänulikuna. Alati, kui me otsustame näidata üles kaastunnet, valime olla Jeesuse sarnased. Kas pole sügav mõtteline lause? Ma kordan selle. Alati, kui me otsustame näidata üles kaastunnet, valime olla Jeesuse sarnased. Me valime õnnistada teisi lahkuse, armastuse ja toetusega, selle asemel, et julmalt nende valu ja ahastus suurendada, mis on Jeesus iseloomu vastand. Jeesus nägi kaevu ääres üksildast naist. Ta võttis naise soojalt vastu, kuigi kogukond oli ta hüljanud. Ta isegi ütles talle, et tema on messias. Tema arvastav kaastunne muutis selle naise elu. Jeesus kohtas naist, kes oli tabatud abielu rikkumiselt. Mees oli teda väärkohelnud ja nüüd häbistasid variserid teda avalikult, lisades tema kogetud füüsilisele ja intiimsele väärkohtlemisele emotsionaalset ja vaimset vägivalda. Jeesus tegeles tema süüdistajatega taktitundeliselt ja leebelt ning nad kõik hiilisid vaikselt minema. Siis vaatas ta naisele sügava kaastundega otsa ja ütles, et ta on täielikult vaba ja talle on andestatud. Tema arvastav hoolitsus muutis selle naise elu. Jeesus eeskuju õpetab meid leevendama ahastust, lohutama murtud südameid ning tooma maailma lootust, rahu, armastust ja rõõmu. Mida halastaja samaarlane meile kaastunde kohta õpetada võib? Jeesus rääkis ka ühe tarkust täis tähendamissõna sõna kõigile neile, kes soovivad järgida tema eeskuju, kaastunde eeskuju. See on lugu halastajast samaarlasest Luuke evangeelium 10. Peatükis, salmis 25-37. Tegelikult selle loo võiks praegu keegi koguni piiblist ette lugeda, kuid tuletagem seda lihtsalt meelde. Samaarlane uskus, et tal on kohustus aidata teisi inimesi, olenemata sellest, kes nad on, ja et ta vastutab kaastunde osutamise eest iga ühele, kes kannatab. Samaarlane ei lastnud eelarvamustel ja rassilistel küsimustel end teiste aitamisel tagasi hoida. Täpselt nii, nagu Jeesus aitas erinevast rassist, kultuurist, soost ja vanusest inimesi. Niipea, kui samaarlane nägi vigastatud meest, läks ta talle appi, et too ei peaks kannatama kauem kui häda vajalik. Seejärel vaatas samaarlane hoolikalt, millist abi mees vajas. Kui mees oleks suutnud rääkida, oleks ta temal küsinud, kus tal kõige rohkem valutab ja kuidas ta saaks teda parimal võimalikul viisil aidata. On oluline, ja lugupidav küsida kannatavatelt inimestelt, mis on nende endi arvates nende suurimad vajadused, ning kaasata neid otsustesse, kuidas nende eest hoolitseda. Nähes mehe haavu, pesi samaarlane neid puhtaks ning puhastas neid põletiku vältimiseks õli ja veiniga. Ta sidus haavad hoolikalt kinni ja andis mehele vett juua, et leevendada tema veedeliku puudust. Seejärel tõstis ta mehe õrnalt oma eestliselga ja kõndis aeglaselt, tõenäoliselt suurte raskustega, kuni nad jõudsid võõraste majja, kus mees sai puhata ja magada. Meile võib tunduda, et meil ei ole abivajajale palju pakkuda, kuid iga väike asi, mida me teeme, võib kannatava inimese jaoks tähendada väga palju. Lahke sõna, õrn puudutus, sõõm vett, leivaviil või plaaster võivad kõik tuua lootust ja trõõsti inimesele, kes on kogenud vägivalda ja väärkohtlemist. Nende jaoks on eluliselt oluline teada, et keegi märkab nende kannatusi ja tahab aidata. Samaarlasele oli ees pikk teekond. Ta teadis, et vigastatud mehel oleks väga ebamugav või ohtlik mitu päeva eesli seljas ratsutada. Seega jätis ta mehe võõraste majapidaja hoolde ja lubas tagasi tulles vigastatu kulud kinni maksta. Mõnikord peame aitama inimestel leida neile vajaliku parimat hoolt, kui nad on saanud haiget ja kogenud väärkohtlemist. Meil ei pruugi olla oskusi, aega ega ressursse, et pakkuda kõike, mida nad vajavad, kuid me saame leida teisi inimesi, kes on paremini võimelised neid aitama, kui oleme omal pool teinud kõik, mis suudame. Ka meie võime olla halastajad samaarlased. Kui keegi kannatab, vajab ta abi kiiresti. Mida varem keegi neile kaastunet osutab, seda vähem traumat, hirmu, ärevust ja kurbust nad kogevad. Aidates teisi raskustes, saame samuti järgida Jeesus eeskuju ja olla nii helded kui võimalik. Jeesus näitas meile Jumala armastuse külluslikku heldust iga inimese vastu, tehes mäenõlval rohkem leiba ja kala, kui rahvahulk jaksas süüa, ning Kaana pulmas rohkem mahla, kui külalised jaksasid juua. Samuti peame aja jooksul oma abi kohandama. Anna, naine, keda mainisin jutluse alguses, vajas oma alkohoolikust ja vägivaldsest mehest lahkudes erinevad aegad erinevaid asju. Esiteks pidi ta leidma küüti oma linna turvakodusse. Kui ta oli leidnud peavarju, vajas ta toitu endale ja oma lastele. Seejärel riided ja mänguasju kasvavatele lastele ning isiklike tarbeid endale, nagu šampoon, seep ja hambapasta. Kohalik adventkogudus kogus igal nädalal toitu ja hügieenitarbeid, et need turvakodusse viia. Nad ostsid laste sünnipäevateks mänguasju ja andsid Annale kinkekaarte, et ta saaks endale riided osta ja juukseid külastada. Kui ta oli valmis kolima oma korterisse, aitas kogudus tal leida mööblit ja kinkis talle voodile selle ilusa lapiteki, mis meenutas talle Jumala armastust. Kaastunne väljendab tõelist religiooni. Kui me otsustame olla kaastundlikud, nagu Jeesus ja alastaja samaarlane, alustame sellest, et usume. Meie missioon ja kohustus on aidata neid, kes kannatavad, olenemata sellest, kes nad on. Seejärel peame paluma Jumalat, et ta näitaks meile, kus nad on ja hoiaks meie silmad avatuma, et märkaksime abivajajaid. Jälle tähtis mõte. Omal ka siin kriipsutan ka selle alla. Seejärel peame paluma Jumalat, et ta näitaks meile, kus need abivajajad on ja hoiaks meie silmad avatuma, et märkaksime neid. Kui me nad leiame, peame nende loo hoolega ära kuulama ja mõistma nende valu suurust. Me saame neil küsida, mida nad soovivad, et me teeksime, et leevendada nende ahastus ja kannatusi. Mida iganes me kellegi aitamiseks ka ei teeks, kui tahes väikese teguga poleks, Jumal kasutab seda kogemust meie õnnistamiseks, samal ajal kui meie õnnistame teisi. Ellen White on kirjutanud ajastute igatsuses. Jutustuses halastajas Samaarias selgitas Kristus tõelisuse usu olemust. Ta näitas, et see ei seisne süsteemis, usutunnestuses ega traditsioonides, vaid armastuse tegudes, teiste heaks elamises ja südame headuses. Ta jätkab. Väga paljud on eluvõitluses väsinud ja masendunud, kuigi kas või üks sõbralikult julgustav sõna oleks aidanud neil võita. Me ei peaks kunagi mööduma kannatajast, ilma et püüaksime teda lohutada, nii nagu Jumal on lohutanud meid. Kaastundlikeks jüngriteks saamine. Enne kui suudame julgustada teisi, peame laskma Jumalal meid julgustada. Teise korintlastele 1:3-4 ütleb Paulus, et Jumal julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada teisi. Meie armastav isa soovib, et me tuleksime tema juurde kõigi oma murede, kurbuste ja koormatega, et ta saaks meid aidata. Peetrus meenutab meile, et heidaksime kõik oma mured Jumala peale, sest tema peab hoolt meie eest. 1. Peetruse 5:7. Kui oleme kogenud Jumala uskumatud kaastunnet ja trösti, oleme valmis jagama seda kaastunnet ja trösti ka teistega. Teiste eest hoolitsedes võime kergesti kurnatuks muutuda. Meie süda võib tunduda tühi ja lodev nagu tühi õhupall, et kui ütled ette, et mul on käes siin tühi õhupall. Alati, kui see juhtub, võime paluda Jumalalt täita meie süda tema armastusega, just nagu õhuga täidetud õhupall. Ja siis autor on soovitanud, et nüüd puhu see õhupall täis. Kujutame seda ette. Kuid Jumala armastus ei ole meie südamesse pandud selleks, et see sinna seisma jääks. Me peame võtma oma täidetud südamet ning valama armastust ja kaastunnet teiste inimeste ellu, just nagu täispuhutud õhupall, mis õhku välja laseb. Et nüüd nagu peaks seda õhupallisid teie suunas natuke õhku laskma siin, kirjutab autor. Iga kord, kui tunneme, et armastust jääb väheseks, võime paluda Jumalalt, et ta meid taas oma armastusega täidaks. Ja siis näitlikult ma siis puhuks selle õhupalli uuesti täis. Jumal nagu puhub oma hinge õhku, et me saaksime teistele kaastunnet osutada. Endal peab midagi olema, mida anda ja seda annab Jumal. Meie südamed täituvad Jumala armastusega, kui märkame, kui väga ta meid iga päev armastab. Mida rohkem me keskendume sellele, kuidas Jumal oma armastus meil üles näitab, seda rohkem tema armastus me märkame. Kogedes tema armastus erinevaid tahke, õpime temalt, kuidas armastate teisi mitmel eri viisil, vastavalt nende vajadustele. Küsi endalt iga tunni või iga päeva lõpus, kuidas on Jumal mulle viimase tunni või päeva jooksul oma armastust näidanud. Kas pole mõtet, Aine, et ka õhtul enne magamist mõelda, kuidas Jumal on juhtinud mind läbi päeva? Tänu, et ma olen oma kallitega koostanud olla jälle ühe päeva. Me ei tea, mis homme toob. Aga Jumal on meiega ja see kindlustab, et ka homme ootab meid parim koos temaga. Autor soovitab kirjutama mõtted üles ja pea päevikut Jumal armastuses sinu vastu, et julgustada ja täita ise enda südant. Sukeldu Jumal armastusse, lugedes, meelde jättes või mõtistledes piibli salmid üle, mis kirjeldavad tema armastust meie vastu. Ja siin on mitmed piibli salmid on toodud, salmi 2303 ja nii edasi, aga läheb liiga pikale nüüd praegu seda lugema ei hakka. Et kui keegi võib-olla järgi kuulab, siis mõtlen, et kirja kohadab salme 23, 103 ja 145, esimesele korintlastele 13, efeslastele 3, esimese Johannese 4 ning tähendamissõnu kadunud lambast, halastajast samaarlasest ja kodunud pojast. Või käi läbi kogu tähestik ja leia vähemalt üks iga tähega algav sõna, mis kirjeldab Jumala armastust. Sa oled üllatunud, kui palju sellised sõnu sa otsides leiad. Mõtiske Jumala armastuse erinevate tahkude üle ja mõtle, kuidas sina saad teise armastada nii, nagu Jumal on sind armastatud. Loe isa armastuse kirja veebilehelt. Siin on ingliskeelne leht, et Father's letter.com, et isa armastuse leht.com. See on kaunis kiri Jumalalt, mis on koostatud erineva piiblisalme parafraseerides. Mis see tähendab? See tähendab, et need erineva piiblisalmi on öeldud erinevate sõnadega nii, et mõte jääks püsima, see on see parafraseerimine. Võõrsõna. See on tõlgitud peaaegu igasse keelde, ka eesti keelde. Kujute ette, et oled nagu lehter, kogudes nii palju Jumala armastus kui võimalik, et saaksid seda teiste inimeste ellu valada. Kui Jumala armastus voolab sinu kaudu teiste õnnistamiseks, õnnistab see tohutult ka sind ennast. Et on ju öeldud, et kes teisi kastab, saab ka ise kastetud. Mõnikord märkame, et meie südames on kõvasid ja kiviseid kohti. Kas on inimesi, keda me ei taha aidata? Mis takistab meid olemas kaastundlikud? Kas meil on teatud mõtteid ja tundeid, mis muudavad meie südame kiviseks ja vähem võimeliseks hoolima? Vii kõik need kivised kohad Jumala ette. Palu, et ta sind tervendaks ja muudaks kõik sinu südame kõvad osad kaastundlikuks, lihaseks südameks, mis on tema oma sarnane. Et meie südame mõtted oleks Jeesuse mõtete sarnased. Me kõik vajame kaastunnet. Me peame olema kaastundlikud ka ise enda vastu. Jeesus käskis meil armastada oma ligemest nagu ise ennast. Mis tähendab, et me peame olema enda vastu sama kaastundlikud kui teiste vastu. Me saame rääkida ise endaga sama õrnalt ja lahkelt, nagu Jeesus räägiks meiega, kui me teda kuuleksime. Me saame kohelda end sama õrnalt ja lahkelt, nagu me parim sõber meid kohtleks. Kui me ei kohtle ennast lahkusega, on meil raske ka teisi armastava lahkusega kohelda. Väikese kaastunde teod muudavad palju. Kui inimesed on kogenud väärkohtlemist, vägivalda, traumat, kaotust ja muid sügavalt valusaid läbielamusi, on neil sageli palju keerulisi vajadusi. Mõnikord tunneme, et nende vajadused on suuremad, kui me suudame kanda. Kuid kaastunne ei pea lahendama kõiki neid probleeme. Uuringud näitavad, et inimeste märkamine, nende kuulamine, nende tunnete mõistmine ja vähemalt ühe asja tegemine, mis annab neile teada, et keegi teine hoolib, võib inimesi heaolu tohutult parandada. Uurijad koolitsed onkoloogia ütlema üht lühikest fraasi, kuna kohtusid patsientiga, kes oli just saanud vähidiagnoosi. See fraas oli umbes selline. Mul on väga kahju teie diagnoosist kuulda. Te kogete praegu kindlasti kõik võimalike negatiivsed emotsioone. Me ei oska öelda, mis teiega juhtub, sest iga inimese teekond vähiga on erinev. Kuid me saame teile kinnitada, et me oleme alati teie jaoks olemas ja me oleme teiega igal sammul. See lühike fraas, mille ütlemiseks kulus vähem kui minut, muutis radikaalselt seda, kuidas patsiendid reageerisid oma haigusele, ravile ja hooldusele. Nad lahkusid vastuvõtult suurema lootuse ja positiivsemat emotsioonidega. Isegi aasta hiljem mäletasid nad neid sõnu ja kaastunet, mida nad kogesid sellel esimesel vastuvõtul arsti juures. Nad järgisid tõenäolisemat raviplaani, neil esines vähem kõrvaltoimed ja nad vajasid vähem ravi kui need patsientid, kelle arstid neid samasugust kaastunet ei avaldanud. Need mõned lahked sõnad vähendasid nende ravikulusid paljude tuhandite dollarite võrra. Harvard Business Review toetas uuringud parima juhtimistiili väljaselgitamiseks, uurides juhte üle kogu maailma. Nad avastasid, et targad ja kaastundlikud juhid olid õnnelikumad kui need, kes polnud kaastundlikud. Ka nende kolleegid olid õnnelikumad. Need kaastundlikud juhid kogesid vähem läbipõlemist ja olid oma tööga palju rahulolevamad. Samuti saame me arendada ja julgustada kaastunnet oma laste ja noorte seas ning aidata neil kasvatada Kristuse sarnast iseloomu, mis tugevdab meie kaastundlike kogukondi. Kui uurijad uurisid kaastundlike juhtide peamisi strateegiaid, tuvastasid nad 7 põhipunkti. Iga üks teist on piibelik printsiip, mida me saame oma elus rakendada. Siin on need 7 lihtsat kaastunde praktikat, mida juhid demonstreerisid. Kohtle teisi nii, nagu sa soovid, et sind koheldaks. Kuula hoolega, mida teised sul oma elust ja kannatustest räägivad. Mõtle sügavalt sellele, mida teine inimene tunneb ja kogeb. Ole teiste vastu helde ja anna rohkem, kui sa võtad. Küsi endalt, kuidas saaksid olla selles olukorras suurimaks õnnistuseks. Aita teistel elada oma parimat elu, toetades nende ande ja tugevusi. Näita inimestele, et teiste eest hoolitsemine toob ka neile rõõmu, sest nii saavad ka nemad õnnistatud. Kaastundlik väljakutse. Nüüd, kus sa mõistad kaastunde olulist, kuidas vastad Jumala kaastundlikule armastusele sinu vastu? Ja kuidas jagad oma kaastunde kogemus teistega? Kujuta ette, mis tunne oleks, kus su naabrid tunneksid sind kui tänava kõiget kaastundlikumat inimest. Või su kolleegid teaksid, et sa oled tööl kõige kaastundlikum inimene. Milline imeline tunnistus Jumala armastusest ja milline positiivne viis astuda vastu valu, väärkohtlemise ja ahastusele oma kogukonnas. Kujuta nüüd ette, et aasta pärast antakse välja auhind linna kõige kaastundlikumale kogudusele. Kui tõenäoline on, et tunnustuse pälvib 7. päeva adventistide kogudus. Kas sinu kogudusel on maine, kui inimestel haiget tegev ja neid hülgav, vägivallat sajaid salliv ja ohvritest mitte hooliv? Või tuntakse sinu adventkogudus kui linna kõige kaastundlikumat kogudust, seda, mis peegeldab kõige paremini Kristuse sarnast teistest hoolimise iseloomu joont? Skaalal 0-10, kus 0 on väga ebakaastundlik ja 10 on väga kaastundlik, milles hinde sa oma kogudusele annaksid? See on mõtteaine ja mida mina siin teha saan? Mida saad sina isiklikult teha, et aidata seda hinnet vähemalt 1 punkti võrra tõsta, Nii et kui linnajuhid tunnustaksid järgmisel aastal kõige Kristuse sarnanemat ja kaastundlikumat kogudust, graveeritaks haukinnale just sinu koguduse nimi. Ja nüüd viimane vahepealkiri, vägivalla ja väärkohtlemise lõpetamine. Me suudame vägivallale ja väärkohtlemisele lõpu teha vaid siis, kui valime kogeda Jumala kaastunnet meie vastu. Ja kui laseme tema armastusel sulatada oma südame kõvad osad kaastundeks teiste vastu. Kõige lihtsamal tasandil saame teha seda, mida tegi Jeesus. Alati, kui ta kellegagi suhtles, pidas ta silmas tema parimaid huve. Ta valis öelda ja teha asju, mis jätsid iga inimese õnnistatuma, rõõmsamana, rahulikuma, armastatuma, loodusrikkamana ja tänulikumana. Ka meie saame seda teha. Keda iganes me oma igapäeva elus ka ei kohtaks, saame võtta eesmärgiks jätta nad õnnistatumana, kui nad olid meie kohtumise eel. Need inimesed võivad olla meie pereliikmed, kolleegid, naabrid, kaasreisijad ja need, kes meid teenindavad. Ja kui me näitame teistele kaastunnet, üks inimene korraga võime saada võimsaks osaks vägivalla ja väärkohtlemise lõpetamisest, astudes vastu selle tekitatud hävingule Jumala trööstiva, tervendava ja julgustava armastuse väega. Kui Kristuse jüngrid järgivad tema kaastundlikud eeskuju, Jeesuse kaastundliku eeskuju, aitame kujundada hoolivaid kogukondi, kus inimesi väärkoheldakse väiksema tõenäosusega ning kus haavatud inimesed tunnevad end turvaliselt ja hoituna ning saavad taas tervenema hakata. Üheskoos saame me võimsaks osaks vägivalla ja väärkohtlemise lõpetamisest. Me saame Jumalalt saadud kaastunde kastuda vastu hävingule, mida see inimestele ja kogukondale põhjustab. Ja lõpetuseks ma mõtlen, mida valid sina sel nädalal teha, et kogeda rohkem Jumala kaastundliku armastust sinu vastu ja mida sa teed, et näidata seda kaastundliku armastust kõigile teistele, keda kohtad, nii et Jumala armastuse riik saaks laieneda ja teised temasse igaveseks armusksid. Sellise loo pealkirjaga kaastundest liigutas, kirjutas Karen Holford, kes on kvalifitseeritud pereterapeut ja kelle tunnistus on kaastundliku juhtimise alal. Tänu selle jutluse eest talle ja tänu, et te kuulsite, tänu Jeesusele. Olge õnnistatud. Aamen.